Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, taas missioonikandja ja täna olen mina Hendrik Luide koos Margus Heinloga, kes kui nüüd ajalugu meenutada, alati on hea ajalugu meenutada, pühakirja ütleb ka, et kes vana Jumala tegusid ei meenuta, siis ei tea, kas tuleviku tal on. Ja käskis tegelikult juba Moosesele rääkida neid asju, mida Jumal on teinud tee peal kõndides, uksest sisse mennes ja välja mennes ja kogu aeg. Sinuga, Markus, oleme tegelikult ju teinud mitu saadet ja see puudutab Georgiat. Ja siis vanasti, kui Nõude Liidus elas, siis ta oli Gruusia, nüüd on nagu erinev. Ja ma ei tea, see oli vist 3 aastat või 4 aastat tagasi, kui meie esimese saate tegime või lausa ühte missioni kohviku, Georgia teemalise.
Jah, kohvik oli see.
Ja seal selline mõte läks nagu edasi ja siis nüüd ongi toiminud, sina ilmselt toimisid juba natuke enne seda, räägi natuke seda ajalugu, ütleme, miks üldse selline riik nagu Georgia sinu ka seotud on?
No ajalugu ulatub seal väga kaugele siin, kui kirik on kuskil 1200, siis see on juba vana kirik, aga seal ju Batumi rand mäletab Mateust, kes vahetati siis kes juuda siis Kaariote asemel tuli, siis Andreast, Siimon Seloodist räägitakse, see on esimene aastasada, et need apostlid siis liisu järgi said ülesandeks endale evangeliseerida Gruusia ja minu meelest kaks ka surid märtiri surma, Mateuse, Haudon Kontsio, mitte kaugel merest, Batumi lähedal Kontsio kindluses, Siimon Seloodi kohta ma oska öelda ja minu meelest nad räägivad, et Andreas on maetud kuhugi Abhaasia pinnale.
Nii et põhimõtteliselt, kes Iisraelisse ei jaksa minna, võiks vabalt minna Georgiasse, sest seal on ka piibli apostlid maetud.
Ja väga, kuidas öelda, no väga sügav side Iisraeliga, mõni isegi ütleb, et seal on, kuidas öelda, pühasid esemeid rohkem. Räägitakse näiteks kellestki Georgist, ma võin siin nimega eksida, kes oli siis juut, 4 pühipäevaks tulnud Jerusalemma ja kui ta kogu seda Jeesuse lugu kuulis, siis ta ostis väga kalli raha eest, ostis Jeesuse ülakuue, mille peale visati liisku. Ja selle kuue, kuidas siis ütelda, see kuub on siis pühadus, mille peale siis Tseta lähedal on ehitatud kirik. Ja see on ainult üks näide, nii et mis ajalugu puudutab või ütleme kiriku isade ajalugu, siis Gruusias on mõtet käia. Mul tuleb meelda siin see ilisem aeg, siis oli keegi vend Gavriil, kes näiteks mai demonstratsiooni ajal pani Lenini pildi põlema ja ka seal no, traditsioonidega kirikud peavad teda siiski profetiks. Ja võt, niisugune... Ei, Gavriili loomulikult, sest et no, kas, katsu pulmas minna peigmehele kallale, aga tema ja just mai pühada Lenini pildi pani põlema ja muidugi sellest tõusis ilmatu suur kära.
Ma saan kuskil värskemal ajal siis.
No jah, siin nõukogude ajal ma mõtlen. Praegu see ei ole nagu karistatav, keegi ei pane tähelegi.
Aga kui sa olid ka seal päris apostlitega sebisid seal, ma saan olen Margus, võibolla, et nüüd siis olidki seal Margusena, nüüd oled Eestimaal Margusena.
Algus sai see nii, et tõesti Gruusias käisid siis omad Gruusia apostlid, kes ta ei olnud sinna kunagi kutsutud, lihtsalt Kuudrin ma tean ja Lilleor Kiviõlist, nad said selle lihtsalt kuidagi. Üks mõte hakkas peas kumisema, Gruusia, ilma et nad võibolla oleks teadnudki, millise silmakaares on ja siis nemad olid esimesed, kes sinna reisisid. Ja mina läksin ju puhtalt siis, kuidas nüüd öelda, jutumärkides kristliku ajakirjanikuna Kuudrini tellimusel arvest 21 peale sõda kohe eesmärgiga vändata film, milles saigi siis, mis ka juhtus nii, Gruusia vend, panime sellele filmile nimeks, Tallinna TV näitas 2 korda, kordust ka. Raha ei maksnud, ütles näitama, aga raha ei maksa.
Aha.
Ja selle filmiga seoses siis kogu see minu Gruusia epopöa saigi alguse, sest et ma käisin ära keelatud soonis jäime ka marodööride kätte, aga jumala imega, lihtsalt jumala ime oli see, et me pääsesime, nad olid juba oma soomustransportööriga meil päris kannul, aga seal oli üks kurv ja kurvi peal oli täpselt maja. Ja ma ei tea, miks nad otsustasid, et me sinna maja läksime, aga me jooksime juuksed peast püsti sinna kurvi taha. Seal oli üks tohutu ploomi aed. Mäletan, ma kaamerat ei julgenud kaasa võtta sinna keelatud sooni, aga mul oli fotoaparaat kaasas. Tänavatel vedelisid kõikjal granaadid, lõhke pead, räägiti ka mineeritud territooriumitest. Ja niimoodi me panime sealt ploomi ajast ja õnne peale läbi. Sumasime läbi jõe ja siis oli mingi rahvusvaheline punane rist juba jõudsime sinna välja. Ega nad ei teadnud ka, kes me oleme. Nad mõtlesid võibolla, et konkureerivad marodörid. Ja... Selle najal sai meie sõprus Gruusiaga kuidagi väga tõsise värvi kohe. Sest et noh, vennad said kuulda, et näed, mis meed need eestlased on ja rasketest... jooksevad marodöörid eest.
Ja nii rasketes tingimustes on valmis olema Gruusias.
No ei osanud karta siis, aga pärast ma kuulsin küll, et minu saatja Ramazi oleks võibolla siis jäänud mitte pantvangi, aga teda oleks võetud lihtsalt orja tööle. Ja mind oleks ilmselt võetud pantvangi, kuigi ma ei kujuta ette, kas minu eest üle $10 oleks keegi olnud nõus välja käima. Aga noh, me pääsesime just tänu sellele kurvi peal selle majale.
No nii, ja nii sai see alguse. Tagantjärgi on muidugi äge rääkida asjast.
Ei, no vaat, kui sa filmi teed, ma teadsin juba ette, no sa lähed ju sõtta sisuliselt, siis olid inimesed elasid koolimajades ja need kannatused ja need sõjatagajärjed ja no me ju teadsime, kuhu me läheme, et selles mõttes, no ägedat on seal väga vähe, selles mõttes ka nüüd, kui viimane kord käisin, oli juhust rääkida mandariinide resissööri Saasa Urussadsega, aga ma olen sõja tagajärgi ise näinud ja sellepärast ma julgesin tal öelda, et kuule see film on sul puhas propaganda.
Nii, muide... Põhimõtteliselt eelmine nädal, just või 20 tagasi, see sama saade ju oli ka
nädal tagasi lindistasime ta Tbilisis kinoliidus, aga just selle filmi peal ja ma mõtlesin, et kas ma äkki ei teinud Saasale, kes oli aruliselt meeldivaks inimeseks osutus liiga, aga just ära tulles ma nägin veel Abhaasia sõja põgenike, no teeme siis selles asjas selgust, kõigepealt oli siis Osseedi Gruusia sõda, esimene Osseedi Gruusia sõda, siis oli Abhaasia sõda, ütleme 90. Alguses ja siis kolmas sõda oli siis nii öelda Osseedi Vene-Gruusia sõda. Et sõdu ja revolutsioone seal selle väikese iseseisvuse aja jooksul on
20.
Seal,
jooksul nii-öelda.
Ja seda on seal olnud, see on vapustanud seda maad pealaist ja ladallani ja need Abhaasia põgenikud siis ütlesid, et nad mandariinid, et see on puhas propaganda, sellel ei ole tegelikusega mingit tegemist, aga Saasa resissöör ütles loomulikult, et see on minu soov. No mis kunst on, kui me ei räägi tingivas kõneviisis, kuidas peaks olema.
No,
vot niimoodi said need Gruusia sündmused leidsid aset minu elus ja siis kuidagi, kuna ma seal mööda neid põgenike käisin, siis kõik, ma ei tea, kui palju kogudusi on aidanud Gruusia sõjapõgenike lapsi juba 5 aastat järjest.
Eesti
on vastu võtnud Eesti kogudused siin neid võõrustanud.
Ja.
Ma arvan, et siin on 100-200 inimest ja sina ei ole ka sellest puhas. Ja üldse, mis puudutab seda Gruusia missionit ja kõike, seoses sinu missioni kohvikuga ja huviga selle vastu on see asi edasi läinud. Kehra kogudus on ju vist 3 aastat võõrustanud ka neid just
küll,
peasjalikult sõjapõgenike. Ma arvan, siin on oma 200-300 inimest taga, nii Gruusia poole pealt kui Eesti poole pealt kahjuks ei ole nimekirja, aga niimoodi ongi see läinud käima just sõja pärast ja nende sõja tagajärgede pärast. Vot niimoodi sõjaoludes on see sõprus meil Gruusiaga alguse saanud.
No see ajalugu on nüüd päris värvikas, on juba, ma saan aru, et 20 aastat.
Ja Abhaasia sõjapõgenikud, just üks usklik vend, nagu Kristus rinnuni abemega, ta ütles, et ta 22 aastat ootab tuba, ei ole saanud. Kui altke maksu annaks praegu, on Margulis Fili aeg, et kui praegu annaks $2000, aga ta ütleb, et põhimõtteliselt. Et...
Jäädke maks pärast kõigal poole.
No,
või oled siis ilma
kui tulevad see Varnatse ajad tagasi, kus öeldi, et ütleme, kui me sõidame Kvareelisse, siis sinna on 130 kilomeetrit, siis tuli kindlasti anda maks ära autoinspektoritele, aga nüüd midagi niisugust ei ole.
No igal juhul väga värvikas maa tegelikult.
äärest äärde ja mida rohkem seal käin, seda vähem ma sellest maast aru saan ja väga, väga väärikas rahvas elab seal. Kas või see, kui me käisime esimest korda seal sõjatsoonis, siis ma püüdsin nalja teha, küsisin Ramasi käest, et miks sa niimoodi jooksid ja ta ütles täiesti tõsiselt, ta ütles, et vennad usaldasid sind minu hooleks, ma vastutan sinu eest.
Aha, siis esimene jooksmine.
See oli see esimene jooksmine ja siis ma sain selle Gruusia ingest või kenatsvalest, kenatsvale öeldakse selle kohta, kelle eest oled valmis surema. Selle rahva hulgas elab midagi väga, väga iseralliku. Räägivad ka, et nad ei ole kunagi juute taga kiusanud, seal maal ei ole kunagi juute taga kiusatud ja mõtle, kui ristiusk on esimeses sahtest.
Näevad välja
sisemiselt moodi. Rohkem, ma olen küsinud, et kus te selle tarkus olete võtnud, näiteks praegu psühhiaatria peaarst on Venemaal, on grusiinlane, suurim südamespetsialist Pokeelia, minu mõelest on doktor grusiinlane, baleriinid, näitlejad, show business, poliitikud, et kus te selle kõik olete võtnud, no Sasa Urosadze ütles, et see on lihtsalt karisma, aga mõned on öelnud, et nad on väga palju juutidelt õppinud selle ajaga, kui juudid nende juures olid. Ja mis on huvitav, me ju teame, et 10 juudi suguaru on ju kadunud ja juudi rabid on hoolega otsinud ja räägitakse Issaskari soost. Mäletad, see oli sugu, kes oskas seletada aegu, vaat need asusid just Gruusia pinnal. Nii et ütleme, see profetlik, vaimulik mõju, ma arvan, et see ei ole vale õpetus, see elab seal.
No selle mõttes sellise väljanägemise poolest nad on sellised teravad, aktiivsed, südamlikud teise poolt äärest samal ajal sellised mõnusad kehras olen ka näinud neid päris palju peresid elab seal ja meil koguduseski üks kellegi lapse laps nii-öelda on ja nad on sellised särtsakad.
Ja ootamatult töökad.
Ja, ja selle mõttes väga, väga põnevad inimesed ja tõesti südamlikud, nagu ma olen aru saanud ja kui ma nüüd õiet olen mõistnud ka nüüd meedia järelkaja Gruusia kohta, siis eestlane on mitte sõimusõna, vaid sihuke lugupeetud rahvas nende jaoks.
Me oleme mitu raksu käinud Gruusias autoga, on leidunud siin inimesi, kes on kinkinud Gruusia pastoritele autosid ja peab ütlema, et mitte ainult Gruusias, vaid üldse, välja arvatud võib-olla Türgi, üldse on Eesti passiga üsna ladus liikuda. Mina Eesti rahvast ausalt öeldes mingil arvamusel ei ole, aga ma imestan, et see pass tõesti, et Euroopa riigid, kus sa sealt siis läbi lennutad, alates siin ütleme Lätist ja lõpetades siis Rumeeniaga, igal pool ollakse väga hea soovlikud Eesti passi vastu. Türklased on muidugi küll nii ennast täis, et ta võtab selle passi seal piiripunktist, ta ei vaata kordagi sinu poole isegi, sa oled tüütud alla.
No jah, see on nõuva teistortega selle mõttes, et võime siis olema tänulikud, et meie Eesti rahvas ikkagi kuskil kellegile korda läheb, aga meie saade ei ole ju mitte selle mõttes nagu poliitiline saade, meil on ka missioonisaade, missioonikandja. Mingi missioon on ju peaaegu, et algus saadik sul ka on mitte lihtsalt käia ja midagi viia, vaid sihuke siht.
Mitte kunagi ma ei ole seal käinud lihtsalt niisama. Küll tahaks sinna minna lihtsalt niisama, aga ei ole korda läinud. Ma mäletan Kuudriniga esimest korda oli jutte, et miks ei võiks olla Gruusias kristlik raadio. Ja noh, mis raadio asjatundja nüüd mina olen. Aga kuidagi võtsime Kuudriniga mõlemad sellest tuld. Ja viimane kord käisingi nii ütelda selle kristliku raadio asjus ja nüüd siis kaks esimest võib öelda Gruusia keelset programmi on siis tehtud. Ja oleme siis teel uuesti interneti raadio poole ja hiljem võib-olla siis, aga ma ei tea, internet niimoodi mühinal nagu tulva vesi imbub igale poole, võib-olla see internet, raadio ja Facebook ongi õige.
Teeme ühe väikse muusikapala siia vahepeale ja siis räägime sellest juba peale muusikalugu. Kuulete missioonikandjat, Margus Einla on stuudiost, me räägime Georgiast, minna enda kluide, kuulame muusikat.
Met kwentan var ovel tre.
Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates on Margus Einlo ja märgi meie Georgiast. Georgias on siis tulemas, nagu sa ütlesid, see on siis järgmine aasta.
See on septembri kuus.
2016.
Jah.
Mis siis nüüd seal tuleb?
Kuule, kui ma oskaks täpselt sulle seda öelda, aga see on üks suuremat sorti konverents ja seda siis korraldab Baptisti Liit Gruusias ja sellest tahaks kindlasti teha ka noh, nii öelda ülekande, niisuguse lindistuse, mida on siis hiljem võimalik vaadata
pildiga
internetis. No tehnikud räägivad, et see võtab nii palju mahtu, aga noh, fotod võib panna või kuidas ja siis noh, niisugused videolõigud, et noh, see on erialane küsimus. Vaikselt hakkaks minema edasi siis Gruusia keelne raadioprogramm. Praegu salvestasime ühe ülekande maa kogudusest ja siis tegime eestpalve saate valu läbi eeskujul, aga see kujunes absoluutselt teissuguseks välja, sellepärast, et tuleb välja, et ega nad eriti ei palveta. No, räägi, seda mis... võib ju tõlgendada küll. No, tõtse, et meie, no, meie eriti, et nad olid kohe vastu sellele. No ja siis, kuna ma olin seal piirkondlikul kogunemisel, kuhu siis kõik pastorid tulid kokku, välja arvatud sealt Batumi kandist, siis ma kuulsin just nimelt, et millest elab ja ingab Gruusia baptistide baptisti liit. Ja siis võtsime telefoniintervjuusid ja siis palvetasime nii Gruusia kui nende paikkondade pärast tuli, ma arvan, päris huvitav saade. Selles mõttes, et ma usun, et valu läviski võiks võibolla vahest võtta tunnistusi telefonile, ja. Kui mitte lindile. Ja niimoodi. Ja siis saime selle tund aega tehtud, sellega nad nägid, kuidas seda tehakse, milline aparatuur läheb vaja, millised omadused on tarvis ja nad võtsid muidugi sellest väga tuld. Ja järgmine idee on see, et teeks palvesilla. Võtaks nüüd siis, meil on nagu need palvetraditsioonid, mulle tundub vähemalt eetris, on nad tugevamad, et siis võtaksime siia meeskonna kokku, teeksime palvesilla interneti kaudu ja siis nemad seal ja siis eestlased paluvad Gruusia eest. Vaat selle tahaks juuni kuujooksul ära teha, et see nende raadioprogramm ei käi kuidagi alla.
Selles mõttes on jälle huvitavad, kui me siin pressime praegu seda palvasse juba eriti palju
nii.
Ja leiame, et kui palved pole, siis pole mõtet üldse sebida. Ja kui ma natukene kuulen tegelikult sinu jutusid, kuidas on nüüd
ütleme , Georgia kogudused natukene riius seal omavahel , nad ei lävi nii väga palju ja isegi kaks baptisti süsteemi , üks on niisugune liturgilisem ja teine on
üks on õigeusklik , eesotsas Malchas , perekonnanime ära küsi , kes ka nii nagu ma aru sain , koha peal toetab homoseksualismi , loomulikult vennad lõid sellest lahku ja nüüd see Malchasi liit , no Malchas ei ole tavaline mees , see on siis see lahku löönud baptistiliidu esimees , nii-öelda siis originaali esimees , ta oli isegi Tbilisis , minu meelest oli Gruusia aasta inimene ja nagu teada , peab olema üsna mõjukaid looži tuttavaid , et selleks saada . ja niimoodi ta on kõrgesti haritud , käib Oxfordi vahet , ma ei tea , kas ta on ka Oxfordi haridusega , aga ta toetab seda lausliberalismi , mis Gruusias mitte kuidagi ei lähe ja selle tõttu on siis liit läinud kaheks . ma olen kunagi Malchasi jumalateenistusel käinud , seal on tohutud ikoonid , kõik ametiriided , rinnuni habemed ja kõik nii , ma ei saa aru , miks ta ei läinud , võib-olla ei olnud kohta , miks ta ei läinud õigeusku , et milleks vabakoguduse õpetust kohandada siis selle vana traditsioonilise kirikuga , nad sulamit ei anna . täpselt nii nagu linane ja villane , no ei anna sulamit . ja no ja mis teeb asja ülimalt keeruliseks , on see , et ka osad Eesti mehed , muide Pikkel sealhulgas , nad on käinud just Malchasi juures ja Malchas kuulub maailmaliitu . aga nüüd need , kellele see lausliberalism ja kogu see traditsiooniline kirik , no leiavad , et see ei ole see muster , mida nemad usuvad , siis nemad on nagu noh , niisuguses kurvas vähemuse osas .
oota , EKP liidu ühel aastakonverentsil käisid siis kes ?
käisid just need , kes on kurvas vähemuses .
Need vaimulikult sellised mitteliberalistid ?
just nimelt , kuigi need olid , nende hulgas on ka väga lähedasi Malchasi endiseid kaastöötajaid , kes oma südametunnistuse ajal siiski on löönud lahku .
ja sinu kontaktid on tegelikult siis just nendega ?
tead sa , muidugi , hea meelega käiks ka nelipühilastega läbi , seal on Ameerika toetused ja kõva seminar ja 500-ne saal ja suured noortekogunemised ja ammu töötab väga hästi internetraadio , kuudrinil võib hea meel olla . aga mind tõmbab kuidagi sinna , kus midagi ei ole . minu kontaktid on jah , praegu seal , kuigi noh , elu on kokku viinud , vaat Keela käis ju Kehras ja tema oli just selle nelipühi koguduse esindaja , vaata no millise Mercedesega ta sõidab ja nägu on laia nalja täis ja tema asjad edenevad .
aga ometigi ainukene , kui meil oli kohtumine minu kabinetis temaga , et võimalikult otsides siis partnerkogudust siin Kehrale Gruusiast , siis me jõudsime kohe kiiresti rahani .
aga mina ei ole mitte iial rääkinud selle baptistiliidu lahku löönud osaga , mitte iial ei ole rahast juttu olnud .
huvitav , siin 4000 raha saada ja sellepärast nad võib-olla vaatavad , kus natuke aktiivsem ja kus veidike raha on sinna kogudusse .
no jaa , seda on näha , et seal nelipühiliidus seda rahakest ikka liigub .
aga kui küsid , siis antakse , kui ei küsi , siis ei anta ka . see on nagu selline alaline
no kui sa ütleksid tõrge. Mulle , kust antakse , siis ma hea meelega küsin , võib isegi kirjalikult .
ei , seal ei pea teadma , seal tuleb lihtsalt küsida ja siis kuskil keegi äkki näkkab ja
tead sa , ma olen üle maailma , ma elasin ju siin mõnda aega , elasin Inglismaal ja olen üle maailma otsinud endale toetust , mina küll ei ole leidnud , kuigi ma isegi , no mis siin salata , häbi on öelda , olen otsinud , ei ole leidnud . ma olen kõik need sõidud ikka bussijuht , Soome bussijuht veel , et sellega kinni maksnud , mina ei ole leidnud toetust , võib-olla Keelal on nii palju parem käsi .
no igal juhul ma ei tea , kust , võib-olla kui palju ta nüüd Eestimaalt siin toetust sai , võib-olla tal ka need nii-öelda teised riigid , kes võib-olla kergema vaevaga
Ameerika toetab neid ja ma esimesel reisil juba sinna nägin , et see on noh , niisugune pisut tsentraliseeritud värk .
aga see on võib-olla väljakutse nüüd täna kristlastele ka raadiokuulajatele , et ja kogudustele , et kas meie oleme valmis , vaat seda , kui sa alustasid väga esimesest sajandist põhimõtteliselt ju , kus on apostlid kõndinud oma jalgadega , kas me oleme valmis sinna viima evangeeliumi , et see selline vabakoguduslik ütleme , liikumine võiks öelda , oleks tõsiselt ka toetatud , et nad ei peaks majanduslikku kannatama , sest et kuidas need rahakurssid on , et rääkida , et kui palju see 1 euro nüüd toetaks ühte grusiini ? ühte grusiini kogudust või seal ikka
seal on küsimus samas, no ma ei tea, mis toetajad meie eestlased oleme. Ütleme niimoodi, et meil maksab kütus, no laias laastus sama palju kui Soomes.
Nii.
Peagu sama palju ka kui Inglismaa.
Ja.
Aga meil on ju palgad kolm korda väiksemad.
Nii ongi.
Ja selles mõttes, mis on praegu Gruusia probleem on sama, nende inflatsioonitase, nende riigi raha laar kukub dollari ja euro suhtes ja selle tõttu nad peavad kõvasti rohkem vaeva nägema, et saaks selle sama endise osa kätte. Aga tööpuudus on ju 80%, riigis on 500 000 Helsingi täis põgenike, veel Abhaasia sõjast, veel Osseeti Abhaasia sõjast. Sa rääkisid Tsitsinoost, kes teil on seal Gruusias. Ma puhtusin kokku nüüd tema õega. Ta ütles, tal on vist kolm korda maja sõjas maha põletatud ja nüüd on ta maandunud sinna kori lähedale põgenike külla ja majas siis, mis tuletab meelde mulle väga bussioote paviljoni. Ma ei julgen öelda, see on üks 30 ruutu on see maja. Ja seal elab 10 inimest, noh. No milles on manana või kuidas? Ja neil ei ole tööd, 80% eks ole, nad on kuskil tühär maal sinna maardu taha, ütleme Tallinna mõistes aetud. Ja käisis tööl ja tööd ei olegi.
Juurikamajandusis toimib ikka.
No aga rood on muidugi kõigil olemas. See hoiab kinge sees, aga ütleme kui lapsed kooli või seal on ju ühte ja teist, et no eks ole, elu peab olema likviidne, sa pead vahetama neid juurikaid raha vastu, aga selles mõttes on Türgi kõik ära teinud, nende turg on vallutatud, nende poolt, kellel on raha toota.
No juba 1994. aastast ma arvan, ma olen üles kutsunud, proovin mingil mõel ka ise olla aktiivne, et iga kristlane eraldaks ühe euri, siis oli küll üks kroon,
ja.
Ühe uuri missioniks päevas.
Ja.
Mis tähendab kuskil 365 euri ja nüüd selle 365 euroga, no paljudel on see kuupalk, kui nii võtta. Oleks võimalik siis nüüd jagada sisemissionile, välismissionile ja ütleme, siin ongi need võimalused. Ja küsing, et mida see tegelikult see üks eur tähendab tegelikult grusiinile.
Tead sa, ma lõpetan selle vana mõtte ära nüüd. Nüüd me olime seal, no ma võtan nii palju raha kaasa, kui mul on, no ütleme oma kuu palga, no ma saan üks 600 rutsi, seda euro rutsi, eks ole.
Yeah.
Ja nüüd, Aneeril on ema haiglas, süda ei löö
nii.
Ja ta on niimoodi vett täis ja et mitte nii väga pateetiliseks minna, no kõik nutavad, see on nii piin. Ja ta on tavalises hoolde haiglas, kus mitte keegi, mitte midagi ei tee. Teda oleks vaja 300 euro eest viia Tbilissi ja seda raha ei ole. No. Ja ma andsin ühe summa, mis mul oli, no. Aga hakkas paremaks minema. Ja teine asi, seal on üks pastor, kes, no, ütleme Aapsalu linna suurune, ainus vaba kogudus, ja ma ei taha nimepidi ütelda ja tema naine omal ajal, kui 90-ndatel nad vabaks said, lõi niisuguse vahendusfirma, mis upitas grusiinlasi Itaaliasse tööle ja grusiinlased lubasid ära maksta siis, kui nad tööl on 90-ndad, no neil ei olnud elektritki kaasist rääkimata ja nad muidugi ei maksnud ära ja nüüd oli see võlg kasvas nii suureks, et see pastor sattus võla vangi sõna otses mõttes, kurjad mehed käisid võlga taga küsimas. Naine on tal praegu Itaalias, tema elab, on seal koguduse tööl Gruusias ja nad püüavad kuidagi seda võlga maksta, aga see võlg on astronoomiline.
Mis astronoomiline tähendab, ütleme meie jaoks?
No,
miljon.
Kui ma olin esimest korda seal, siis oli see kuskil 20-30 000 dollarit võibolla. Ja ma sattusin sinna ameeriklastega kokku ja ma ütlesin ameeriklastele, et ostame venna välja. Et teil on ju vahendid vabalt liikumas. Ja no mitte mingit vastu ka. Ja hiljem nüüd ma kuulsin, see Ameerika vend, kes
oleks võinud midagi teha.
Kui Obama tuli võimule, läksid paljud pangad pankrotti ja sellel Ameerika vennal läks kõik raha pangas kaduma. No oleks 20 000 dollarit sealt otsast ära ammustanud, siis võibolla, no ja näed, niimoodi ongi. No täna on see võlg 10 000 eurot, nii et on nagu ajapikku stabiliseerunud ja võt see laseks vennal elada. Nii et kui sa küsid, mis on euro tähendus seal, siis ma ei näe, et selle euro midagi maksaks. Ma näen, et seal on täpselt sama suured vajadused nagu siin, ainult et 80% on tööpuudus, üle vee Soomet ei ole, kuigi nad käivad ka tööl, Türgis käivad tööl, aga see on ju islamimaa ja siis nad käivad Prantsusmaal ja vanasti nad käisid Kreekas, aga seal ju kukkus kõik ära ja muidugi nad käivad seal nii-öelda omal riisikul. Ega neid keegi ei oota sinna selles mõttes, et Kreekas nad käisid ju puhtalt, läksid Euroopa Liitu mustalt tööle, on ju nii, et... Ma ei oska öelda, mida üks euro seal aitab, aga vajadused ei ole seal mitte väiksemad, enne on suuremad kui siin.
Missiooni kandja.
No põhimõtteliselt, missiooni maid on palju. Ma tean näiteks, et Indias, ma olen ka saadetud India lastekoduga seoses ja seal öeldakse, et ühe lapse hooldus kuus, see tähendab siis õppimine, majutus, söök ja koolitus $30 on kuu, ütleme, $30 tuleb välja.
India kohta usun väga.
Ja Afrikas on paljudes sama number enam vähem. Mm,
ainult, et siin ei saa, neid ei saa Gruusia ka võrrelda, sest et tuletame meelde Nõukogude Liidu aega. Gruusia oli siis Liidu vabariik number 1. Nad ei ole India, nad ei ole jah. Pakistan. See on, tuletab meelde Jeremia nutu laule. Et nad on niimoodi kukkunud majanduslikult ja ometi nende väärikus ja kõik nende mälestused veel sellest ajast, kui ütleme sõiduauto parda tšokk, see kindal aegast, see oli 5 rulasid täis, ma olen paljudelt seda kuulnud, võttis suure veoauto ja viiski ploomid või õunad või mis viis Venemaale ja tuli tale, no sulle raha kandis kottidega ja see oli alles iljuti, 80-ndatel oli see nii, see ei ole India noh. Ja neil on mälestused, no kuuled sa, ta on ju no, Oskari ja Kuldse Gloobuse nominent, eks ole, ja mitu korda, no nad on kõrgete kultuurinäitajatega, ei saa võrrelda, no Indias on muidugi väga-väga muinas usk, võib ütelda, ma ei ole Indias käinud, ma neid mõõte ette ja. Ei kujuta, aga no Gruusia, see on lihtsalt üks väga ilus, kaunis, parim abielu naine on jäänud korraga leseks ja on tuhas ja poris.
No küsimus ongi, miks ma seda küsin, et me tegelikult väga igatseksime, et meie selle mõttevahetuse tulemusena kellegi südaga kloppime natuke kõvemini Gruusia suuna peal.
Absoluutselt ei usu sellesse. Aga absoluutselt ei usu sellesse.
Aga see ongi see probleem.
Ma olen nii palju seda kuulnud, et Eestis on abivajajaid. Mine Balti jaama vaata. Kuidas inimesed magavad pinkidel, et Eestis on nii palju abivajad, et milleks ennast siduda Gruusiaga, no milleks aidata maad, mis on nii võõras kultuur ja nii kaugel peale ka asjadid veel. No.
Aga seda teevad paljud riigid, ütleme, mis on ei maad nii-öelda, kes toetavad ikka väga kaugid maid.
Aga mitte seda ei tee Eesti. Mina ei tea, et Eestis peale puusaagi keegi kogudus oleks läkitanud välja missionääri, kelle eest ta vastutab, nii nagu see on apostlite tegudes. Et me maksame ja peame üleval oma stipendiumiga missionäär. Mina niisugust asja.
Ikka on.
See teeb rõõmu. Vaat see teeb rõõmu.
Ikka on, jah. Ja. Ei, siin ei ole nii hull midagi. Saan nad ka mustades värides. Tegapäeval liidul on 2 missionääri. Eks ole Kosovos ja Bosnias, aga peale selle koguduste missionäre on ju siin igal pool, kus toetatakse siin ja seal.
Seda oli rõõm kuulda.
Sa ei ole missionkalendrit vaadanud siis?
Ei ole vaadanud.
Olge, et ma olen Gruusiagi siin sisse vannud.
Möödunud aasta oli küll, oli isegi mitu eksemplaari niimoodi jagasin ära, aga see aasta ja...
Ja see aasta, on see aasta on ka Gruusia muide sees, nii et... ikkagi me palvetame ja mõtleme ja selle tõttu ma nii uskmatu ei ole, et me Eesti rahva suhtes ja ma arvan, et leituks, aga lihtsalt tuleb rääkida ja ma arvan, et sa oskad nii mõnusalt üles kutsuda tegelikult ja värvikel seda isoloomustada, et see ei tõuka nagu
on räägitud ja mitte vähe
ikka tuleb jälle top rääkida selle mõttes me seda saada teeme
ma võiksin sulle nimeks panna metodist sest sa oled ju metoodiline mina niisugune ei ole, ma olen rohkem külm filosoof ja vabakunstnik
no teise poolt võiks öelda et üks on ka see vaata usu teema et ikkagi me usume jätkuvalt ja ma olen ka mööda pükse saanud oma usklikkuse tõttu, arvan, et on usklikust igavasti palju tegelikult seda nüüd vähem kui tegelikult on, aga sellepärast ma uskumata ei jäta.
Ei, mis ma tahtsin ütelda, mida ma ei ole elus enne näinud. Ütleme see sama interneti raadio, need lindistatud programmid.
Ja.
Kui me nüüd tõesti selle palve silla ära teeme, siis vormi kaudu saab sisu muuta, sest seal on palve koosolekud ja nad kõik, no mis siin salata, ütleme vabakoguduse esindajaid on ju Gruusias vähe, seal on 90% on kõik õigeusklikud, õigeusk on suhteliselt vaenulikult, no suhteliselt võib isegi ära võtta, vaenulikult häälestatud vabakoguduste suhtes, sest see on ju teada, vabakogudused on õigeusu kirikusilmis, kes siis tuleb 2000 aasta tagant, nad on sektandid, on nii.
Nii nad ütlevad,
jah. Ja selle tõttu, ütleme, no Haapsalu suuruses linnas on ainult üks kogudus. Ukrainlased seda kogudust väga palju on toetanud ja 10 aastaga, mis ma seal nüüd käin, ma näen, sinna on tekinud isegi instituut palvemaja alumisele korrusele ja palvemaja ise on kolinud pööningule, aga see on ilusti välja ehitatud, et kahtlemata mingi progress on, aga selle tõttu ikkagi neid on vähe. Ja ütleme nüüd vorm, see sama veebraadio. Kui eestlased aitavad nüüd pidada üleval palve silda, siis nad õpivad seda asja vormistama, sest et nendes väikestes kogudustes on ju ka palvegrupid. Ja ma küsisin, on ka palvekoosolekud. Aga vaat see veebraadio nüüd tõmbab nad kokku, see tõmbab nagu selle kõik kilbile, mis on parim, no. Ja nüüd sama asi on see, et kui nad hakkavad koosolekuid lindistama erinevatest kogudustest, siis ka pastorid kuulevad, mis toimub mujal. Kuskil. Ja mujal täpselt, neid kogudus ei ole palju, võibolla 10-12 ja me jääme isegi ätta sellega, et no kust lindistada kvaliteetset lindistust, et igal pool pole ülistustki, sest et neid on ju 5 miljonit, aga vaba kogudusi on vähe.
No nii, palju see maksab kõik?
No praegu tahaks, et David, sealne raadiokoordinaator, et ta saaks bensiiniraha, et sõita mööda kogudusi ja lindistada neid koosolekuid. See on 150 eurot kuus. Ma ütlen, et Gruusia mõõtudes on niimoodi, et kütus on siis natuke alla euro, võibolla 80 euro senti, 70 euro senti, niimoodi on kütus. Ja maakooli õpetaja saab $100 kuus. Ma kuulsin, et 150 eelmised korrad, aga nüüd just me olime vend Mardiga, Mart rääkis ühe maakooli õpetaja, ütleb $100 kuus. Et ütleme, kui David saaks 150 eurot toetust, siis sealt jääb siis tehnilisteks kuludeks ja autosõiduks. Muidugi no, autokulus ei kompenseeri ja siis ta saaks sellega rohkem tegeleda. Väga perspektiiviga noor mees ja üldse, mis ma Gruusias näen vabakogudustes, põlvkondade vahetus toimub. Nii et, no, ma ei ole ennast iial tundnud vanana, aga kui ma nüüd näen neid noori inimesi ja neid noorte laagreid, mida nad teevad ja ütleme ka see internetraadio, mis on kõik noorte käes ja noored on just seda õhinaga üle võtmas, siis no, tasub otsida toetust, et Davidi toetada, kes õpib ka nüüd instituudis, mis on ka uus asi, sest et 20 aastat vähemalt 80-ndatest ei olnud Gruusias, vähemalt EKB liidus ei olnud mingit haridust, aga näed nüüd Ameerikast Ukrainasse ja ukrainlaste abiga nüüd töötab siis kaugõppe instituut, mida ma näen, paljud on juba lõpetanud 4 aastat. Et selles mõttes on seal vaimuliku potentsiaali hakkab tekkima. See on siis maa, kuhu tasub ja vaat me olime kui nüüd õigel ajal. Ma ütlesin ka, nad ütlesid, milleks meil seda vaja või umbes nii. Ma ütlesin, et kellel on mobiiltelefon. No tõssid kätte ja neil on igavesed viimased need teletelefonid. Ma ütlesin, et visake uksest välja. Kõik, kellel on, visake uksest välja, kui te raadiot ei taha teha. See on aja nõue, no. Kõik teevad. Kui vaatad seal no, Ukrainas palju neid vaimulike kanaleid on. Ja Gruusias... Õigeusklikel on, nelipüülastel on veebraadio, seal on minu meelest 12 inimest koos, veebraadio alla käib siis site või noh, ütleme interneti lehekülg, 12 inimest pidi seal olema ametis, kes siis selle eest hea seisavad, aga noh, ütleme seal meie liidus, seal on üks, David, ja võt, et pikka juttu lühikeseks teavad, Davidile tahaks 150 eurot siis toetust leida, seda küll.
Nii, mõtiskleme selle peale, kuulame veel ühe muusikapala ja siis selle järel võtame siis kokku saate. Kuulete missioonikandjat Margus Heinlo ja mina Indrek Luid olemas sõjates.
Müüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
Missiooni kandja.
Kuulete Missiooni kandjat, räägime Georgiast, Margus Einlo, kes on, ma saan aru, et võib-olla saate kuulla, et olete ise ka aru saanud, kui te seda kuulnud juba olete siiamaani seda saadet ja ka eelmist Margus enda saadet Georgiast mandariinide siis...
See oli filmisaade, puhtalt kinematograafiast oli jutt.
Pigedas mina kuulsin ainult reklaami, mul oli iga kord, sinu saade oli enne minu saadet ja missioonikandjad, need selle mõttes, aga ma jälle unustasin ja ei ole siivane kuult peal internetist üle kuulama, nii et tasub ka pereraadio kodulehele minna, seal kõik need saated on salvestatud, saate järel kuulata ja julgustatud saada ka, aga nüüd me jõudsime väga konkreetsete asjadeni, et miks üks Eesti kogudus võiks mõeldes ühele missioone maale saada partneriks ühte kogudust või üldse grusiini usu rahvast?
Mina saan niimoodi aru, et Jumala riik on kuningriik ja siin ei ole nii palju isegi oluline, millise lipu all me täna elame, kuivõrd see, et me oleme tervik. Mind alati innustab väga Makedoonia kirikute initsiatiiv seal juures, kus nad ise olid taga kiusatud ja vaesed, nad andsid ilmselt ära oma kuldambad ja õmblusmasina nõelad ja abielusõrmused, et toetada Jeruusalemma. See oli ju üks suur, suur Rooma impeerium. Neroon valitseb. Tõsin, nälg oli vist Claudiuse ajal, aga see on kõik ajas ja ruumis. Ta on määratav. Ja ometi risti usklikud, nad olid teine riik, nad olid teise riigi esindus ja Makedoonia ja Iisraeli vahel on ju kuristik nii kultuurilises mõttes. No millal on kreeklased ja juudid oma vahel kokku leppinud? No elus seda ei ole ju. Ja ometi seal nad panevad Anni kokku, korintlased veel vaatavad, et kas me ikka anname lubatud raha ära või anna ja saadavad selle Jeruusalemma. Vot minul on see sama ettekujutus. Selles mõttes, et ega Gruusia ei jää abivajajaks. Kindlasti varem või hiljem leidub sellele maale kosilane. Muide, aga see ei ole nii lihtne. Mis ma kuulen vapustusega, mis saab mind tohutult naerma, on see, et indud, no omandi reform ilmselt käimas, indud ossid seal sellest paradiisist, mis väga sarnan on Gruusia ja tõesti minu ettekujutusega paradiis. See on nagu need Jehova tunnistajate brosüürid, mida nad jagavad. Gruusia ongi niisugune, ta on tõesti lopsakas. No. Vaat, indud ossid seal ära ja hakkavad siis seal maad arima. Ja tulid grusiinlased ja ütlesid, et mis te teete siin. Aga me ossime selle maa ära. Ja grusiinlased küsivad, et mis sa mõtled sellega, et sa ossid selle maa ära. Ma olen siin sündinud. See maa ei ole müüdav. Ja ei saanudki hindud seal seda maad harida, sellepärast, et kui nad ei oleks ära läinud, oleks asi läinud väga kurjaks. Sest ajaloost on teada, et grusiinlased ju kui nad oma viinamarju ja põldu harisid, siis ühes käes oli sirp, aga teises käes oli mõõk. Et selles mõttes, kuidas ma nüüd ütlen, no nende arusaamine iseseisvusest ka Jumala riigist, see on omamoodi ja mina jagan seda seisukohta. Kui on Jumala riik ja kuskil on puudus, siis mida te mõtlete sellega, et riik hakkab seda maad ära ostma? Ei, see ei ole müüdav, siis järelikult tuleb Eestist abi saata. Tähendab, minu ettekujutuses on Jumala riik, ta on kosmopoliitne. Ta ei sõltu sellest, mis riigist asub. Kui seal on vennad ja õed hädas, siis tuleb ja Jumal vastu aitab, ta annab tagasi.
Igal endast lugupidaval konfessioonil on missioni toimkond või nõukogu vähemasti.
Seda ma ei tea. Vaat ei ole au olnud kokku puutuda.
No just ikka oled.
Ei, tõsiselt ütlen, ei ole au olnud kokku puutuda. Mina näiteks täna ei tea, kes on EHB liidus või meie liidus, kes on, kas on või ei ole, mina ei tea. No
hetkel presidendi vahetus praegu.
Ma tean, et sina kunagi olid, vaat siin ma tunnen.
Igal juhul ma olen ka puntis olnud kuni viimase ajani seal nõukogus. Ja samal ajal ka Eesti Evangeelse Alliansis on missioni toimkond. Ja sellest me oleme ilmselt rääkinud. Ja et võimalik. Ja nüüd ongi küsimus, et kas sa tunned, et Gruusia võiks olla selline toetus, võiks ka alliantsmeelne seltskond?
Tead sa, mul on ainult üks vastus siin, mida andis Saasa Urustadse. Entusiasm, see on soov, see on igatsus, entusiasm on see. Ma ei tea, kuhu organisatsiooni see mahub, sest ma entusiasmi ei näe. Sest need inimesed, kes on nõus minema sinna, isegi pool sõidu raha, et ehk Jumal annab teise poole, kui ma seal olen. Ja. Ma näen, et vaat see ongi see liit. Ükskõik, kas me nimetame siis seda toimkonnaks, komiteeks või alliantsiks. Entusiasm on selle nimi.
Kuuldust tuleb usk. Kui sa kuuled, siis kasvab usk ja kuuled rohkem, kasvab usk veel. Ja kui sa seda ei tea, siis ei tule ka midagi.
Tead, selle minu pärast
ma räägin praegu.
Jaa, ma saan aru, ma saan aru. Mul on teine ettekujutus. Ma saan aru, et nelipühi päeval, kui kõva tuul puhus, siis see on see sama ruah, mida Jumal puhus esimesse inimesse, et ta muutus elavaks hingeks.
Nii.
Et kui see tuul puhub läbi kuuldu, läbi sõna, siis ma olen nõus.
Miks ta ei peaks puhuma niivisi?
Tead, sa minu meelest on väga kuivad ajad. Mitte ainult Gruusias, kus on praegu kohutavalt palav. Ma ise, ma olen kuiv inimene. Ma olen sakonnik. Ma olen, no ma isegi ei küündi õige usku. Selles mõttes, et no vaimu ei ole. No.
Aga ma olen natuke positiivsem vähemalt tänasel hetkel, et lootuses, et ja nähes ka tegelikult seda palve ja Jumala riigi igatsus tegelikult ja ka noortes. Seda teatud mõttes nagu valmisolekut, aga võib-olla ei ole võt seda Moosest, kes ütleb, et Jumal ütles mulle ja tulge nüüd minu järgi kõik ja see ütlus on nii veenev, et Iisrael rahvas isegi, kui nad vastu hakkavad, ei suuda teistmoodi teha, aga see on Jumal aeg.
Nõus.
Ja nüüd küsimus on, et mis hetkel see Jumal aeg tuleb ja sest mina arvan, et nii Eesti koguduste kasv kui ka Gruusia ärkamine või kuidas me nevetame seda.
Ülimalt soodus aeg praegu, ülimalt parimat aega, ma ei tea, kas enam tuleb. Tõesti, ülimalt soodus aeg. Praegu tasub külvata.
Sest mina olen mõelnud praegu sellist asja, et kui kogudused mõtlevad praegu oma laagrite peale ja nii edasi. Miks mitte teha oma koguduse laager näiteks kuskil Gruusias?
Absoluutselt võimalik. Absoluutselt võimalik. See, isegi on odav lennuk suhteliselt olemas.
Et siinä sõit ei ole põhjupalju lisaks sellele torrede laagri osatusele, on ka missioni osa nagu seal juures. Ja kui kogudused toetavad grupiviisi, et mõelda nagu raamist väljas, nagu see on see teema.
Ja.
Me mõtleme, noh, jube kitsalt mõnikord. Ja tänu sellel me võibolla oleme oma eurodega ka natukene kimpus. Ja hoiame seda eurot nii lähedal endale, et ei suuda seda mõelda. Näiteks, noh, lihtne näide, ma saan aru, et see järgmine aasta võibolla saabki teoks. Kehra kogudusel on partner kogudus Soomes, Hämeenlinna kogudus. Ja siis me praegu vaatame üle meie partnerlust. Me oleme siia mingid varematel aegadel on hästi tihedalt käidud, nüüd viimastel aegadel kevadel tuleb nemad meile ja sügisel külastavad kehrakad nii-öelda Hämeenlinlasi. Ja nüüd mõtsime, et me oleme nüüd tükkas ja teinud, tea, kas see nagu vilja kannab. Et. Ja nüüd olemegi teel oma mõtteviisis, et äkki me kahe kogudusega koos võiksime leida ühe kolmanda koha, kuhu minna. Ja konkreetselt oleme rääkinud Ukrainast või Gruusiast või kuskilt vaat sinna.
Õige.
Ja nädalaks ajaks.
Õige.
Ehitame midagi üles, sinna paneme aasta läbi rahad kokku. ja siis on lisaks ütleme sellele ühe eurole võib-olla veel 50 eurone pakk nii-öelda ka.
Tead sa, ma toon niisuguse näite, ma kõnelesin Gurdžaanis, raadioülekanne käib, aga mina mõtlesin, et see peab gruusia keeles olema, aga jutlusta ei tulnud.
Yeah.
Pastor tuli, Zura ütles, et kuule räägi aeg täis ole ja no jutust puudu ei tule, rääksin aja täis. Aga pärast kutsuti veel maale ja ma mõtlen niimoodi, et kui kedagi läkitada Gruusiasse ütleme kuuks ajaks, sest nendel on kõva osakondade töö, kus on niisugune, no osakonnad on Aserbaidžaani piiri ääres, vaat ma tahaks seda näha, seal on no, juba kartongi tükk on rikkus, et kui ütleme, meie poolt vaimutäis inimesed võiksid minna ja seal kuu aega olla, aidata nendes maakogudustes, nendes gruppides, näiteks islami usuliste juures, aidata pastorit, siis see on ka missionitöö. Ma ei ütle, et aastaks 30-ks, aga just, et no, sõita nendega kaasas.
Lüge mission, see on väga populaarne mingitel etapidel ja praegu jällegi no, võibolla.
Ja nad võtsid nii hästi vastu selles mõttes, kus mina sattusin sinna maale väike grupikene, aga kuidas see neid innustas ja üles tõstis, et näe, Eestis tuli siia keegi ja kõik need jutud, mul on need Vormsi jutud ja ma ei tea, kas nad jäid mind uskuma, kuidas autoga sõidetakse üle jää ja kõik niisugused asjad, aga nad olid väga-väga pisar silmil kutsusid tagasi, et bussijuhi palgast, nagu mina siin 600 rutsi eest, eks ole, ma seal ei käi, aga ütleme, kui mõni kogudus läkitab kellegi, no siis on see võimalik, aga no selleks on midagi rohkem vaja kui üleskutse. Jään ikkagi enda juurde.
No ma olen praegu ütleme teatumõttes tuleviku vaatav ja julgustan ka teilt kogudusi mitte kohe krahmama ja minema. Ja ma arvan, et vastupidi võib-olla grusiinidele on oluline eespalve ja palve aluse rajamine.
Absoluutselt.
Ja selle tõttu minu arvamus on praegu, kui keegi tunneb südames kas pastorina, koguduse juhina või koguduse juhtidena või ka noorte grupina või noortena, et praegu tasuks ikkagi põlvidel minna palvetama. Ja ma ütleksin nii, et mõtelge aasta või 5 aastat ettepoole ja programme mitte nii, et ühekordne teema, vaid jätkusuutlikus. Kui ükskord lähed, et see võiks jääda nagu südamesse ja areneda kuskile või on stabiilselt hoida seda mingit joont, aga ei tasuks nagu alla 5 aasta mõelda. Ja see on nüüd see, ma arvan, usun, et...
Peati letka, 5 aastaku just. Plaan. 5 aastak 4 aastaga.
Õige. No, miks mitte, kui see...
Efektiivsus, kvaliteet. Ja.
Ja. Aga aluseks on võib-olla vastupidi nüüd, ma usun, et grusiinid midagi ikka teevad palvest ka, aga me siin väga julgustame palvetama ja selle tõttu olen just evangeelse länsi palvet pastutoimkonnaga ja Krik on siis organisatsioon Kristusegas kodus saanud ka välja ühe raamatu, andsin sulle ka vist.
Jah, lugesin juba, ja, väga metoodiline raamat, sain sealt palju uusi asju teada, et palve näiteks ilma meeleparandus, et ilma pihita ja tõsin asi.
Tund, mis muud on maailma, see on saadaval hästi varustatud koguduste raamatuletidel ja kõige rohkem on teda saadaval Eesti evangeelse läntsi laos, siin Tehnika tänav 115 ja loodame, et saame ka teistesse jagada, aga see on aluseks. Ma olen ise seda nüüd veel 3 korda juba läbi lugenud ja mul tundub, et...
On vähe veel.
Et on vähe veel, jah. Ja ma olen püüdnud nüüd nagu hakata rakendama seda tõsiselt ja tunniste ajast mul on väga kaugel veel. Ma usun, et ma valvetan võibolla kogu ööpäeva jooksul, võibolla tuleb tunnike välja ka, võibolla nabin, aga sellist süstemaatilist pühendunud palve elu proovisin nüüd nädalaga olen proovinud ja see ei ole lihtne tulla välja sellest mürinast, suminast, kõigest sellest, mida ma harjunud tegema. Ikka see tegu ootab nagu tegu tegemisi. Ja vaikusesse Jumala häält kuulma minna ei ole lihtne mürast.
Õige.
Ja nüüd üks võimalus on siis, räägime Georgiast, kui kellegil on nüüd südames midagi teha, siis ma usun, et on vähemalt 2 meest. Ma julgen praegu öelda, et Margus Heinlu, sa oled üks mees, kes oled valmis vastu võtma igasuseid annetusi ja telefoni teateid. Ja ma julgen praegu ennast ka panna siia punti, et võite minuga ühendust võtta ja räägime Georgist edasi, kes on südamesse saanud ja siis saame teha ühe diili.
Ja sa panid väga ilusa aktsendi, et kui nüüd juunikuu jooksul teeme selle eespalve või palve silla saate, siis juba see saade võib ju ära valida, need inimesed, kes tahaksid Gruusia eest paluda. Ma ei tea, no seda peab siis läbi mõtlema, aga kui tõepoolest leidub huvilisi, kes tahaks Gruusia eest paluda, me peame seda muidugi tõlkega tegema, no tehnilise poole peale veel mõtlema, siis see juba valib välja need inimesed, kes on huvitatud. Vene keelega saab ju praegu, vähemalt täna saab hästi hakkama, aga noored juba räägivad ju inglise keelt, räägivad teisi keeli, aga no mis Gruusiat puudutab, siis Kuudrin ja Lilleorg on ju sinna tee sisse tallanud ja rohi seal veel ei kasva.
Nii et kui enne me ei ole võimalik minna, siis vähemalt septembrist, siis hakkame liikuma Georgi suunas.
Ja kui viinavarjad on valmis. Ja,
just. Oli tore sinuga vestelda, Margus.
Aitäh, Indrek.
Mina Indrek Luides olen missioonikandja, juba järgmine missioonikandja järgmisel nädalal.
Missiooni kandja. Sada harcemo